Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Σήμερα ασχολούμαστε με το θέμα της πτώσης των τειχών της Ιεριχώ και διαβάζω με την ευκαιρία ένα εδάφιο από το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, σίγμα κεφάλαιο και 20 εδάφιο. «Και ηλάλαξεν ο λαός, ότε εσάλπισαν με τα σάλπιγκας, και ως ήκουσε ο λαός την φωνή των σαλπίγκων, τότε ηλάλαξεν ο λαός αλλαλαγμών μέγαν, και κατέπεσε το τείχος υφε αυτό, και ανέβη ο λαός στην πόλην, έκαστος κατενόπιον αυτού, και εκυρίευσαν την πόλην».
Φοβερές λέξεις. Δηλαδή είναι λέξεις κλειδί, τις οποίες διαβάζοντας έτσι στα γρήγορα και ίσως μην έχοντας παραστατικά αυτές τις εικόνες που έχουμε μπροστά μας και τη γνώση, τις προσπερνάς. Και έχουμε το υφε αυτό, έπεσε το τείχος υφε αυτό. Δεύτερον, ανέβη ο λαός, θα το δούμε. Και τρίτον, κατενόπιον αυτό. Και θα μου επιτρέψει έτσι, Ανέστη, δύο στοιχεία να πούμε. Ξέρετε, πολλές φορές υπάρχει πρόθεση της απομυθοποίησης και από κάποιους ανθρώπους στην προσπάθειά τους και καλά να βοηθήσουν τη διήγηση, δεν καταλαβαίνουν πόσο κακό κάνουν. Διάφοροι επιστήμονες στο παρελθόν, προσπαθώντας να πούν ότι η διήγηση είναι αληθινή, προσπάθησαν στην θεία ενέργεια, στο θαύμα, να αποδώσουν μια φυσική αιτία. Και δύο πιο γνωστές φυσικές αιτίες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κάτι παρόμοιο, η μία ήταν ο σεισμός, ότι ξέρεις, έγινε ένας σεισμός, τοπικά ίσως περιορισμένος, πολλά ρίχτερ, ο οποίος πραγματικά έριξε τα τείχη. Θα δούμε γιατί δεν μπορεί να ισχύει αυτό. Και το δεύτερο, ότι ο συντονισμός, υπάρχει ένα φαινόμενο στη φυσική που λέγεται εξαναγκασμένη ταλάντωση, όπου ένα σώμα το οποίο διεγείρει το ταλαντευούμενο σώμα σε μια συγκεκριμένη συχνότητα μπορεί να το οδηγήσει σε ένα τόσο μεγάλη ταλάντωση που το άπειρο, το πλάτος της να μεγιστοποιηθεί και να καταρρεύσει. Αυτό για παράδειγμα συμβαίνει όταν μια ομάδα στρατιωτών σε πλήρη βηματισμό περάσουν από μια γέφυρα και καταφέρει ο βηματισμός τους να συντονιστεί με την ιδιοσυχνότητα της γέφυρας. Ή όταν μια υψήφωνος, το έχουμε δει έτσι, πιάσει νότες τόσο ψηλές που αγγίξουν την ιδιοσυχνότητα ενός ποτηριού κρυστάλλινου και το θράψουν. Ή κι άλλα, ένας άνεμος ή ένας σεισμός μπορεί να συντονιστεί με την ιδιοσυχνότητα ενός κτηρίου, ενός κτίσματος και να το καταρρύψει. Και προσπαθήσει διάφοροι να πούνε ότι ξέρεις, ο βηματισμός των στρατιωτών και ο αλλαλαγμός των φωνών ή ο ήχος των σαλπίγκων είχαν τέτοια ιδιοσυχνότητα μπάσα που συνέπεσε με την ιδιοσυχνότητα του τείχους και γι' αυτό έπεσε. Αλλά εδώ, Ανέστη μου, θα δούμε ότι το θαύμα είναι θαύμα και δεν μπορεί ούτε να επαναληφθεί, γιατί το λέω για εδώ, τα θαύματα προφανώς και επαναλαμβάνονται και όλοι εμείς εδώ που μιλάμε είμαστε ένα ζωντανό θαύμα, αλλά καθόμουν και σκεφτόμουν αν τελικά οι Ισραηλίτες είχαν ανακαλύψει το φοβερό φυσικό φαινόμενο του συντονισμού, γιατί τότε δεν το χρησιμοποίησαν και στην επόμενη πόλη τη ΓΕ, ώστε να μην πολεμήσουν και να χάσουν τελικά και στρατιώτες, αλλά με το συντονισμό να καταρρύψουν. Αν δεν ήταν φυσικό φαινόμενο τόσο τρομερό, τόσο πολλά ρίχτερ, ώστε να καταρρύψουν τόσο τεράστια τείχη που πάνω τους είχαν κτίσματα και σπίτια, τότε προφανώς το φαινόμενο δεν θα εντοπιζόταν μόνο στο να πέσουν οι πέτρες, αλλά θα είχε σκιστεί το έδαφος, θα είχαν και άλλα φυσικά ακόλουθα φαινόμενα. Αλλά ο Λόγος του Θεού μιλάει για θαύμα και έτσι πρέπει να το δούμε.
Και να το δούμε σιγά σιγά, έτσι, γιατί όπως είπες Δημήτρη, είναι λέξεις κλειδιά αυτές οι λέξεις που ανέφερες. Στέκομαι στην πρώτη, λέει ότι το τείχος κατέρευσε υφε αυτό. Δεν λέει αφε αυτού, έτσι, όχι από μόνο του. Προσοχή λίγο στις λέξεις υφε αυτό, δηλαδή κάτω από τον εαυτό του. Πώς βλέπουμε, ας πούμε, κάποιες ελεγχόμενες κατεδαφίσεις κτιρίων που βάζουν εκρηκτικά σε συγκεκριμένα σημεία και βλέπουμε ότι καταραίει σαν χάρτινος πύργος στο μέρος εκείνο που βρίσκεται. Δεν πέφτει ούτε δεξιά ούτε αριστερά το κτίριο, πέφτει ακριβώς πάνω στη βάση του.
Καταραίει.
Έτσι έγινε και με τα τείχη της Ιεριχώ, γι' αυτό λέει κατέρευσε υφέ αυτό. Δεν λέει ότι οι Ισραηλίτες, ας πούμε, υπερπίδησαν τα τείχη με σκάλες ή γκρέμισαν ένα τμήμα των τείχων και μπόρεσαν να εισβάλλουν, αλλά λέει ότι το τείχος έπεσε κατακόρυφα εκεί που βρισκόταν. Πράγματι, αυτή η Βρετανική Αρχαιολογική Αποστολή που αναφέραμε την περίοδο του 1950 ανέφερε ότι στο δυτικό τμήμα του αναχώματος, υπενθυμίζουμε ότι ήταν υπερυψωμένη η πόλη πάνω σε ανάχωμα, στη βάση του πέτρινου τείχου που στήριζε το ανάχωμα βρέθηκαν κόκκινα τούβλα, πλήνθη, τα οποία προφανώς προέρχονταν από την πτώση των τείχων, τα οποία τείχη ήταν χτισμένα από πλήνθους. Το ίδιο βρέθηκε και από μεταγενέστερη Ιταλική Αρχαιολογική Αποστολή το 1997. Δηλαδή, όπως ήταν οι πέτρες οι οποίες στήριζαν το χώμα που δημιουργούσε το λόφο, το τείχος ήταν από πάνω τους και ήταν φτιαγμένο από κόκκινους πλήνθους, αυτές οι κόκκινες πλήνθοι βρέθηκαν ότι είχαν καταρρεύσει, είχαν πέσει κάτω. Δηλαδή, βρέθηκε η κατάρρευση του τείχους, ότι το τείχος καταρρεύσει στο μέρος στο οποίο βρισκόταν. Και μάλιστα, περνάω τώρα στη δεύτερη λέξη, όπου λέει ότι ο λαός λέει ανέβη. Ο λαός στην πόλη, πώς τώρα οι Ισραηλίτες μπήκανε μέσα στην πόλη, γιατί είπαμε ότι είχαν μπροστά τους τείχους, έτσι, πάνω από το τείχο τον πρώτο που στήριζε το ανάχωμα έχουμε το πρώτο τείχος με 5 μέτρα και συνέχεια έχουμε μια ανηφορική κλίση.
Δηλαδή, και να υπενθυμίσω, Ανέστη, ότι μπορεί να έπεσε το τείχος, αλλά το ανάχωμα των 5 μέτρων υπάρχει, υφίσταται.
Βεβαίως.
Άρα πώς το υπερπηδήσαν αυτό?
Οι ανασκαφές λοιπόν δείχνουν ότι τα τούβλα από τα τείχη που κατέρευσαν συσσωρεύτηκαν σε σωρούς γύρω από την πόλη σχηματίζοντας ράμπα ή σκαλοπάτια. Mm. Δηλαδή εδώ αναφέρεται αυτή η λέξη που λέει η γραφή, ότι ο λαός λέει ανέβει ο καθένας και μάλιστα κατενόπιον αυτού, όπως διαβάσαμε. Ανέβει, να το δω λίγο μπροστά μου, ανέβει ο λαός στην πόλη έκαστος κατενόπιον αυτού και κυρίευσαν την πόλη. Δηλαδή όπως ήταν γύρω-γύρω στέκονταν από την πόλη οι Ισραηλίτες, όπως βλέπουν τα τείχη μπροστά τους να καταραίουν, συσσωρεύονται οι λίθοι μπροστά στη βάση του αναχώματος, τα τούβλα στη βάση του αναχώματος, και δημιουργούν έτσι μια τεχνητή ράμπα ή σκαλοπάτια, από τα οποία μπόρεσαν οι Ισραηλίτες να ανέβουν, να ανηφορήσουν δηλαδή, όπως ήταν ο καθένας και έβλεπε κατά πρόσωπο την πόλη, έτσι και μπήκανε μέσα και ανηφορήσανε μέσα στην
πόλη. Όχι μέσα από μια δίωδο ή από ένα ρήγμα που δημιουργήσανε, αλλά όλοι μαζί περικυκλώνοντας την πόλη αφεαυτού από παντού.
Και είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί είναι μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια η οποία ήρθε να επιβεβαιωθεί. Να δούμε λίγο παρακάτω, μάλλον λίγο πιο πριν, στο σίγμα κεφάλαιο, είμαστε στο νησού του Ναβί και στο 17 εδάφιο. Λέει ότι η πόλη θέλει είστε ανάθεμα εις τον Κύριο, αυτή και πάντα τα εναυτή, εις μόνη την Ραάβ την πόρνη θέλει φυλαχθεί η ζωή, εις αυτήν και εις πάντα στους όντας εν τη οικία μεταυτής, διότι έκρυψε τους κατασκόπους ο οποίους απεστήλαμεν. Σεις όμως φυλάχθητε από το αναθέματος, δια να μην γίνετε ανάθεμα λαμβάνοντες από το αναθέματος, και καταστήσετε το στρατόπεδο του Ισραήλ ανάθεμα και ταράξετε αυτό. Άπαν δε το αργύριον και το χρυσίον και τα σκεύη, τα χάλκινα και τα σιδηρά είναι αφιερωμένα εις τον Κύριον, εις το θησαυροφυλάτικιο του Κυρίου θέλουσι εισαχθεί. Εδώ λοιπόν μας μιλάει για το ανάθεμα. Το ανάθεμα είναι σύνθετη λέξη της αρχαίας ελληνικής από το ανά και τίθιμη, που σημαίνει θέτω κάτι κάπου χώρια, ξεχωριστά. Αυτό τώρα στην αρχαιότητα είχε την έννοια κάποιου πράγματος το οποίο είναι καταραμένο και το βάζω στην άκρη για να το φέρω μετά ενώπιον του Θεού προς τιμωρία και καταστροφή. Άρα λοιπόν η Ιεριχώ εξαιτίας της διαφθοράς των κατοίκων της ήταν ανάθεμα για τον Κύριο και γι' αυτό το λόγο έπρεπε να καταστραφεί εξ ολοκλήρου. Τώρα από την άλλη μεριά οι Ισραηλίτες δεν έπρεπε να πάρουν τίποτα ως λάφυρο από τα πολύτιμα μέταλλα, και αυτά όχι για τους εαυτούς τους, εκτός από τα πολύτιμα μέταλλα, μόνο αυτά έπρεπε να πάρουν, και όχι βέβαια για τους εαυτούς τους, αλλά για να τα βάλουν στο θησαυροφυλάτιο του Κυρίου. Αυτό τώρα το λέω γιατί αναφέραμε πριν για τα δοχεία, τα μεγάλα, τα οποία βρέθηκαν να είναι γεμάτα με αποθηκευμένα σιτηρά. Αυτό τώρα έχει τη σημασία, νομίζω το ανέφερες και εσύ πριν, Δημήτρη, πρώτον ότι όπως είπαμε έγινε πολύ γρήγορα η κατάκτηση της πόλης, και δεύτερον δεν λαφυραγωγήθηκαν αυτά τα τρόφιμα, που θα ήταν και το πιο αναμενόμενο να συμβεί. Δηλαδή αν η εκπόρθηση της πόλης είχε γίνει με κάποιο διαφορετικό τρόπο, οπωσδήποτε οι πολιορκητές θα είχαν λαιλατήσει αυτά τα πολύτιμα λάφυρα. Αντιθέτως βλέπουμε ότι τα πιθάρια αυτά βρέθηκαν άθικτα, βρέθηκαν γεμάτα με τις τροφές, και μάλιστα επειδή λέει παρακάτω ότι
τη φωτιά,
η πόλη ακριβώς πυρπολήθηκε, λέει και στο 24 εδάφιο, και κατέκαυσαν την πόλη εν πυρή και πάντα τα εν αυτή, μόνο το αργύριο και το χρυσίο και τα σκεύη, τα χάλκινα και τα σιδηρά έδωκαν στο θησαυροφυλάκιο του οίκου του Κυρίου. Είναι σημαντικό από άλλη μια αρχαιολογική ανακάλυψη ότι σε ένα τμήμα της κατεστραμμένης πόλης στα ανατολικά έχει εντοπιστεί ένα στρώμα στάχτης και μπάζων, μπάζα δηλαδή και στάχτη, πάχος ένα μέτρο. Και μάλιστα η αρχαιολόγος αυτή που αναφέραμε πριν, η Κάθλιν Κένιον, αναφέρει ότι η καταστροφή ήταν πλήρης, οι τείχοι και τα δάπεδα ήταν μαυρισμένα ή κοκκινισμένα από τη φωτιά και κάθε δωμάτιο ήταν γεμάτο με πεσμένα τούβλα, ξύλινα δοκάρια και σκεύη οικιακής χρήσης. Στα περισσότερα δωμάτια τα συντρίμια ήταν σε μεγάλο βαθμό καμένα. Αλλά, και εδώ είναι το σημαντικό που πρέπει να προσέξουμε, η κατάρρευση των τειχωμάτων των ανατολικών δωματίων φαίνεται να έχει λάβει χώρα πριν την πυρκαγιά. Δεν είναι δηλαδή ότι οι Ισραηλίτες αποφάσισαν για να μπουν μέσα στην πόλη, να ανάψουν μια φωτιά, να πυρπολίσουν και έτσι μέσα στον καπνό, ας πούμε, να πέσουν και τα τείχη, να εισβάλλουν και αυτοί στην πόλη. Η πυρκαγιά, μας λέει εδώ η αρχαιολόγος, η οποία θυμίζω ότι αμφισβητούσε τη βιβλική αφήγηση, η πυρκαγιά λαμβάνει χώρα μετά την κατάρρευση των τείχων.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν οφείλεται στην κατάρρευση των τείχων, αλλά αφού κατέρευσαν τα τείχη με κάποιο άλλο τρόπο, που δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο τρόπος, μετά γίνεται και η πυρπόληση της πόλης.
Ευχαριστούμε τον Θεό, έτσι καθώς ο χρόνος περνάει, ιδιαίτερη μηνία χρήζει το σπίτι της Ραβ, αλλά και η ίδια η Ραβ, γιατί έχει τον ίδιο το μήνυμα σήμερα, ότι ενώ και από τον κατακλυσμό και από τα Σόδωμα και τα Γόμορα και από την Ιεριχώ βγαίνει το ίδιο μήνυμα, Νέστη. Το μήνυμα είναι ότι ο Κύριος έρχεται πραγματικά και είναι οργισμένος. Μπροστά μας έχουμε την ευταετία του Αντιχρίστου, είναι γεγραμμένο όλα αυτά. Αλλά πάντοτε ο Κύριος διαφυλάττει αυτούς που με πίστη θα σταθούν στο λόγο του. Διαφύλαξε τον Νόε και την οικογένειά του. Διαφύλαξε τον Λότ και τις κόρες του. Και η πρόθεση του Κυρίου ήταν να διαφυλάξει κι άλλους. Εκείνοι δεν θέλανε. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι σε μια γυναίκα της κατώτατης κάστας, της κατώτατης πορείας μες στη ζωή, εξαθλειωμένη πνευματικά και ψυχικά, όμως πόρνιοντας, ο Θεός της δίνει το δικαίωμα και η πίστη της στο λόγο των κατασκόπων και δι' αυτών στον Θεό, η πίστη, έρχεται και της χαρίζει τη σωτηρία. Η Ραβ λοιπόν είναι μια γυναίκα πόρνη, όπως είπαμε, ζούσε στα τείχη πάνω, στη δεύτερη αυτή ζώνη γύρω από την Ακρόπολη, στα τείχη της Ιεριχώ, δέχτηκε τους κατασκόπους γνωρίζοντας ποιοι είναι και τι μέλλον να κάνουν, είχε πλήρη γνώση παρόλο το αμαρτωλό της ζωής της των θαυμάτων του Θεού και ίσως θα ήθελε και εκεί να τα ζήσει. Διαφύλαξε τη ζωή τους όταν ο βασιλιάς ήρθε να τους αναζητήσει, τους έκρυψε. Όταν έδωσε λάθος πληροφορία στους διώκτες, εκείνοι κινηθήκανε ανατολικά προς τον Ιορδάνη, εκείνοι έδιωξε τους κατασκόπους δυτικά προς την ορεινή Ιουδαία. Και όταν έλαβε μήνυμα από τους κατασκόπους, της είπανε ότι ξέρεις, θα βάλεις ένα κόκκινο σχοινί έξω από την πόρτα σου και όποιος βρεθεί μέσα στον οίκον σου θα διασωθεί. Και μου κάνει, ναι, το είχα διαβάσει πριν πολλά χρόνια, μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Οποιοσδήποτε άνθρωπος δεν σκεφτόταν. Όταν δω τους πολιορκητές να έρχονται και φτάσουν απ' έξω, θα κρεμάσω το κόκκινο σκοινί. Εκείνη ξέρει τι λέει. Με το που έδιωξε τους κατασκόπους, κρέμασε το κόκκινο σκοινί. Και μου αρέσει αυτό, τι ωραίο μήνυμα για μας σήμερα. Πολλοί λένε όταν γεράσω, όταν είμαι στα πρόθυρα να πεθάνω, όταν έχω χαρεί τη ζωή μου, όταν, τότε θα κρεμάσω κι εγώ το κόκκινο σκοινί στη ζωή μου. Τι σημαίνει αυτό? Θα επικαλεστώ το αίμα του Ιησού Χριστού. Αλλά ο Κύριος σε καλεί σήμερα. Αν πραγματικά αντιλαμβάνεσαι ότι μπροστά μας έχουμε καταστροφή, ότι ζούμε στις έσχατες ημέρες και ότι η ίδια μας η ζωή δεν μας ανήκει, κανένας δεν μας έχει υπογράψει συμβόλαιο ότι η αυριανή μέρα θα μας ανήκει, ή και ότι εγώ θα είμαι σε θέση να μετανοήσω, αν σήμερα η καρδιά σου είναι σε μια αντίστοιχη θέση, μην αναβάλεις για αύριο την σωτηρία που απλώνει ο Θεός για σένα σήμερα. Ο Θεός δεν θέλει να σου αφαιρέσει τη χαρά της ζωής. Θέλει, επειδή ο ίδιος είναι η χαρά της ζωής, να σου προσθέσει τα πάντα. Και αυτή η γυναίκα πραγματικά έβαλε το κόκκινο σκοινί και με πίστη διεσώθηκε. Αλλά είναι και ένα μεγάλο θαύμα που οι αρχαιολόγοι ήρθαν και είδανε Τι έγινε αυτό σπίτι που χτίστηκε πάνω στο τείχος, πώς διαφυλάχτηκε.
Πράγματι, θα λέγει κανείς ότι αφού τα τείχη κατέρευσαν και το σπίτι της Ράβη ήταν εν το τείχη, πώς το σπίτι αυτό γλίτωσε όπως της είχαν υποσχεθεί οι δύο κατάσκοποι. Να πούμε λοιπόν ότι υπάρχει γερμανική ανασκαφή την περίοδο 1907 έως 1909, όπου βρήκε ότι στο βόρειο τμήμα της πόλης ένα μικρό τμήμα του χαμηλότερου τείχους, του εξωτερικού τείχους, δεν είχε καταρρεύσει. Αυτό είναι σημαντικό γιατί εάν μιλάμε για το σπίτι της ΡΑΒ, το οποίο ακουμπούσε στο τείχος και φυγάδευσε από εκεί τους κατασκόπους, προφανώς και ακουμπούσε στο εξωτερικό τείχος. Ένα λοιπόν μικρό τμήμα του εξωτερικού τείχους δεν είχε καταρρεύσει και μάλιστα ένα τμήμα του πλήθυνου τείχου, από κάτω δηλαδή, που στήριζε το ανάχωμα, στεκόταν ακόμα όρθιο σε ύψος περισσότερο από 2 μέτρα. Στο τμήμα λοιπόν αυτό βρέθηκαν απομεινάρια από κατοικίες, οι οποίες ήταν χτισμένες ώστε να ακουμπούν στο τείχος. Πιθανότατα ένα από αυτά να ήταν το σπίτι της ΡΑΒ, το οποίο, καθώς δεν κατέρευσε αυτό το κομμάτι του τείχους, διασώθηκε μαζί με τη συγγένειά της. Και είναι πραγματικά πολύ ωραίο να πούμε ότι από έναν άνθρωπο ο οποίος αντιλαμβάνεται το πώς ενεργεί ο Θεός και ότι του στέλνει, του απευθύνει ο Θεός μια πρόσκληση σωτηρίας, αυτή την πρόσκληση σωτηρίας να τα απευθύνει και στους δικούς του ανθρώπους, στους συγγενείς του, και να γίνει αυτό μια αιτία όλη η οικογένεια να μπουν μέσα στη σωτηρία του Χριστού, μέσα στον οίκο του Θεού, που είναι η Εκκλησία του Θεού, του Ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτή η γυναίκα πραγματικά τιμήθηκε από τον Θεό, έγινε η παράδειγμα, γιατί αναφέρεται ανάμεσα στους ήρωες της πίστεως, όπως μας διαβάσαμε στην αρχή, αγαπητέ μου Δημήτρη, ότι διαπίστεως, λέει, η πόρνη Ραάβ δεν συναπολέστη με τους απειθήσαντας. Αλλά επίσης, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αυτή η γυναίκα εν συνεχεία παντρεύτηκε Ισραηλίτη από τη φυλή του Ιούδα και εισήλθε στη γενεαλογία του Ιησού Χριστού. Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, καθώς πλησιάζουν και οι μέρες τώρα που θυμόμαστε τη γέννηση του Χριστού, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο Α κεφάλαιο, μιλάει για τη γενεαλογία του Ιησού Χριστού, ξεκινώντας από τον Αβραάμ και φτάνοντας μέχρι τον Ιωσήφ. Και λέει στο 4 εδάφιο, Αράμ δε γέννησε τον Αμιναδάβ, Αμιναδάβ δε γέννησε τον Νάασον. Αυτή είναι πατέρας με γιο, πρόγονος με απόγονο, η γενεαλογία μέχρι να φτάσουμε στον Ιωσήφ, από τον Αβραάμ μέχρι τον Ιωσήφ. Ο Νάασον γέννησε τον Σαλμόν. Ο Σαλμόν λοιπόν είναι Ισραηλίτης από τη φυλή του Ιούδα, ο οποίος παντρεύτηκε τη Ραβ. Σαλμόν δε γέννησε τον Βοόζ εκ της Ραβ, Ραχάβ μάλιστα την αναφέρει εδώ πέρα. Ο Βοόζ γέννησε τον Οβίδ εκ της Ρουθ. Ο Βίδ δε γέννησε τον Ιεσέ. Ιεσέ δε γέννησε τον Δαβίδ τον βασιλέα. Άρα λοιπόν έχουμε την Ραβ να είναι, ενώ η Ρουθ όπως ξέρουμε είναι η προγιαγιά του Δαβίδ, η Ραβ είναι μία γενιά πιο πριν. Mm. Δηλαδή είναι η γυναίκα του Βοόζ, είναι η μητέρα του Βοόζ, τον οποίο διαβάζουμε στο βιβλίο της Ρουθ.
Επίστευτο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εγώ ήθελα να εστιαστώ σε ένα άλλο κομμάτι, Ανέστη, και είναι το ανάθεμα, το οποίο ανέφερες πάρα πολύ ωραία. Μας είπες ότι η λέξη ανάθεμα βγαίνει από την αρχαία ελληνική λέξη, από το ανά και το τίθιμη, δηλαδή θέτω ξεχωριστά. Και γενικότερα θα δούμε στην πορεία της διήγησης, δεν είναι το θέμα μας βέβαια, ότι ενώ ο λαός κατέκτησε μια τόσο μεγάλη πόλη θαυματουργικά, η Μητρόπολη της εποχής εκείνης, το απόρριτε το Φρούριο, στο επόμενο βήμα ήταν η Γε. Μια μικρή πόλη στην οποία αν πραγματικά ο Ιησούς του Ναβί λογικά σκεφτόμενος, ανθρώπινα σκεφτόμενος, την υποτίμησε. Και δεν θα στείλουμε τώρα όλο το στρατό εκεί, θα στείλουμε λίγους εκεί στρατιώτες, κάποιους χιλιάδες, να τελειώνουμε. Και όμως τους πήραν στο κυνήγι και μάλιστα πεθάνε, να θυμάμαι, 36 Ισραηλίτες στη μάχη εκείνη. Και έπεσε στα γόνατα ο Ιησούς του Ναβί και λέει: Κύριε, λέει, όχι μόνο απολυστήκαν από εμάς στρατιώτες, αλλά θα το ακούσουν αυτό τώρα όλοι οι άλλοι, ότι μια μικρή πόλη μας πήρε στο κυνήγι και θα μαζευτούν όλοι εναντίον ημών και θα μας εξολοθρεύσουν, αλλά και το όνομά σου θα βλασφημηθεί. Και του μιλάει και αυστηρά ο Κύριος και του λέει: Τι βοάς προς εμέ, λέει. Σήκω πάνω, λέει. Ο λαός ημάρτησεν. Υπάρχει ανάθεμα. Ξέρουμε βέβαια την ιστορία που περιγράφεται εκεί στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, όπου καλεί ο Ιησούς του Ναβί όλους να καθαριστούν, να σταθούν, Ο Κύριος φανερώνει τη φυλή, από τη φυλή που υπήρχε το ανάθεμα φανερώνει την οικογένεια, τη συγγένεια, από τη συγγένεια την οικογένεια και από την οικογένεια τον άνθρωπο που ήταν ο Αχάν, ο οποίος είχε φέρει το ανάθεμα. Και το ανάθεμα τι ήτανε? Ότι ενώ η εντολή του Κυρίου ήταν να μην πάρουν από την Ιεριχώ, την καταραμένη πόλη, τίποτα, αλλά να τα κάψουν εν πυρή, εκείνος πήρε, λέει, μία βαβυλωνιακή στολή. Και αν θυμάμαι καλά, ένα έλασμα αργυρίου ή χρυσίου ήταν, Ανέστη.
Ένα έλασμα χρυσού και 200 σύκλους αργυρίου.
Και όχι μόνο αυτό, και εδώ είναι το μήνυμα. Τα πήρε και γνωρίζοντας, γιατί δεν ήταν από αφέλεια, ούτε ήταν ότι δεν άκουσε την προσταγή του Κυρίου, αλλά γνωρίζοντας ότι έχει παραβεί την εντολή του Θεού, πάει στο μέσο της σκηνής του, ανοίγει ένα λάκκο και τα έθαψε. Και πρέπει να προσέξουμε την περίοδο αυτή, ιδιαίτερα την περίοδο του εγκλεισμού, του κατοίκων περιορισμού που υφιστάμεθα, μήπως φυλάμε στο κέντρο της σκηνής μας, στο κέντρο της οικογένειάς μας, στο κέντρο της καθημερινότητάς μας πράγματα, τα οποία εμείς μπορούμε να τα θεωρούμε ότι δεν είναι και τίποτα. Εντάξει τώρα, πολύ αυστηρά μας τα λέει ο Κύριος. Και αν πάρω εγώ τώρα μια βαβυλωνιακή στολή και λίγα λεφτά παραπάνω, για το καλό των παιδιών μου το κάνω. Να παντρευτούν, να αποκατασταθούν και αυτοί να κάνουν οικογένειες, ποιος θα καταλάβει? Αλλά πόσο σοβαρό το ίδιο Κύριος στήχησε τη ζωή σε στρατιώτες, στήχησε την ήττα που ήταν η μοναδική ήττα που είχε ο Ιησούς του να βγει σε όλη την πορεία. Και ο Κύριος πραγματικά να μας ανοίξει τα μάτια. Πολλές φορές μπορούμε να λατρεύουμε τον Κύριο, να δοξάζουμε τον Ιησού Χριστό, να γευόμαστε θαύματα, εμπειρίες, ευλογίες μες στη ζωή μας, αλλά μετά στην καθημερινότητά μας να αφήνουμε πράγματα τα οποία είναι της Βαβυλώνας, είναι πράγματα τα οποία ο Κύριος τα βδελύτεται. Μπορεί να είναι αναγνώσματα και λογοτεχνικά βιβλία τα οποία έχουν πονηρά περιεχόμενα. Μπορεί να είναι θεάματα του κόσμου και μέσα στο ίντερνετ ή μέσα σε τηλεοράσεις τα οποία φθείρουν την καρποφορία του Λόγου του Θεού μες στην ψυχή μας. Μπορεί να είναι μουσικές, άσμα του κόσμου τα οποία ακούγονται από τα ηχεία του σπιτιού μας και τα οποία θλίβουν το Πνεύμα το Άγιο και μιλάνε για απαγορευμένες αγάπες, μιλάνε για πράγματα του κόσμου, για ανομίες και αμαρτίες. Μπορεί να είναι συνήθειες, μπορεί να είναι ακόμα και ρουχισμοί ή συνήθειες του κόσμου, οι οποίες όμως λυπούν το Πνεύμα το Άγιο. Και πραγματικά, καθώς όταν ο Ιησούς τον Ναβί πλησίαζαν στην Ιεριχώ, το πρώτο πράγμα που τους είπε ο Κύριος είναι να καθαριστείτε. Και καθώς εμείς πλησιάζουμε στην αρπαγή της Εκκλησίας, το πράγμα το οποίο μας ζητάει ο Κύριος από εμάς όλους είναι καθαρισμός. Έτσι, χθες μου έδωσε πολύ έντονο ο Κύριος τον λόγο αυτό που λέει στο 60ο κεφάλαιο του Ισαΐα, «Σηκώθητη φωτίζω». Διότι ο καιρός έφτιαξε, ναι, γιατί σκότος και γνώφος θα καλύψει πάντα τα έθνη, αλλά επί σε θα λάμψει ο ήλιος της δικαιοσύνης, θα λάμψει φως σε σένα. Εγώ τι καλούμε να κάνω σήμερα? Να σηκωθώ και να φωτιστώ. Πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα και συνεχίζουμε με τις δικές σας απορίες και τα μηνύματά σας.